سلم عاقل
Eesti keel viib Valka välja, vene keel viib Valgast välja, viru keel viib Irusse, soome keel viib Virusse. Inglis keel viib ümber ilma, ehk küll dollareist sa ilma. Vene keel toob tagasi, sinu ja su pagasi. Ema keel on põlva keel, tükki leiba küsida, juured mullas püsida. Põlva keel on ise keel, see on püsimise keel. Teised keeled, teised meeled, need on veeremise keeled.
Tere head raadiokuulajad! Tänas saadet alustasime vahva keele luuletusega. Eks iga keel on omamoodi eriline, kuid oma kodukoha keel see kõige kallim.
Selle maa keel.
Juunil 130 aastat tagasi sündis Johannes Voldemar Veski. Kellele tema nimi tuttav, see teab, et Johannes Voldemar Veski on eesti keele arendamiseks teinud väga palju. 27. juunil toimuski Tartu Ülikoolis Johannes Voldemar Veski nimeline konverents. Seal räägiti Veski keelepärandist ja tema panusest eesti keele arendamisse. Tänases saates uurimegi veidi Johannes Voldemar Veski elutööd ja põikame sisse nimetatud konverentsile. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ning soovin sulle head kuulamist.
Tõuse üles ja lähene ära, kas te langeb ja märjaks saama. Tõuse üles ja lähene ära, kauem siia me jääda ei saa. Võtta kinni ja hoia mu kaelast, võtta sõrmedest hoia veel käest. Aga ehted, mis kadusid kaelast, üks kord tagasi küsid mu käest. Tõuse üles ja lähene ära, kauem siia me jääda ei saa. Öö on lühike, hilja või vara, juba on enam aru ei saa. Võtta kinni ja hoia mu kaelast, võtta sõrmedest hoiaved käest. Aga ehted, mis kadusid kaelast, üks kord tagasi küsid mu käest. Ilus, ilus, ilus on ma, ilus on ma, mida armastan. Ilus, ilus, ilus on ma, tõuse üles ja lähene ära, kauem siia me jääda ei saa. Öö on lühike, hilja või vara, juba on enam aru ei saa. Võtta kinni ja hoia mu kaelast, võtta sõrmedest hoia veel käest. Aga ehted, mis kadusid kaelast, üks kord tagasi küsid mu käest. Ilus, ilus, ilus on ma, mida armastan. Ilus, ilus, ilus on ma, mida armastan. Ilus on ma, mida armastan. Ilus, ilus, ilus on ma, ilus on ma, mida armastan.
Selle maa keel.
Johannes Voldemar Veski on eesti keelde toonud üle 100 000 uue sõna. Siin kohal loen ette mõned tuntumad, näiteks iive, maak, üte, elamu, koostama, imik, valk, puit, juhis ja nii edasi ja nii edasi. Kord juhtunud järgne lugu. Ülikooli professor palunud Johannes Voldemar Veskil mõelda eestikeelne vaste saksa sõnale feststellen. Veski pakkus tuletise turvastama. Professor pani aga kirja oma märkmikuse sõna tuvastama, jättes välja ühe tähe. Nii saigi eesti keel ühe sõna võrra jällegi rikkamaks.
Selle maa keel.
Eesti keele kirjeldamine ja korraldamine sai uue hoo sisse pärast 1905. aasta revolutsiooni, mil saari valitsus oli sunnitud venestushaaret lõdvendama ja eesti keelele suuremaid õigusi lubama. Eriti aktuaalseks muutus eesti kirjakeele normide ühtlustamine ja eesti kirjakeele arendamine euroopalikuks kultuurkeeleks. Algas kirjakeele arendamine, mis jääb aastatesse 1912 kuni umbes 1930.
Selle maa keel.
Aastal loodi Eesti kirjanduse seltsi keele toimkond, mille ettevõtmisel korraldati aastatel 1908-11 neli keele konverentsi. Nendel konverentsidel võeti vastu terve rida tähtsaid otsuseid Eesti õigekirjutuse ja sõnamuutmise ühtlustamiseks. Need ja paljud hilisemadki ühtlustamisotsused fikseeriti keele toimkonna organiseerimisel koostatud Eesti keele õigekirjutuse sõnaraamatus, mille esimene väljaanne ilmus 1918. aastal.
Selle maa keel.
Kuivõrd eesti kirjakeelt arendati neil aastail väga tempokalt, siis tekis kohe tarvitus uue ja põhjaliku õigekeelsus sõnaraamatu järele. Aastatel 1925-37 ilmus kolmeköiteline eesti õigekeelsuse sõnaraamat, mille algusosa oli koostanud Johannes Voldemar Veski. Lõpposa aga Elmar Muuk.
Selle maa keel.
Eesti kirjakeele ühtlustamine ja rikastamine toimus kahe võistleva suuna kujul. Noor Eesti liikumisest välja kasvanud keeleuuendus Johannes Aaviku ja Villem Ridala juhtimisel seadis eesmärgiks Eesti üldkeele ja eriti ilukirjanduskeele arendamise. Nad kasutasid selleks peale oma keelevahendite muidki vahendeid, tehes tehissõnu ja tehisvorme. Soome haridusega Aaviku ja Grünthali keeleloome tegevuses avaldus väga tugev soome keele mõju. Ja seda õigustati keele ajaloolise vanemuse põhimõttega. Eesti keelde tõid need kaks mees palju soome laene. Praegu on välja arvutatud, et need on aktiivses kasutuses natuke üle 300. Teise suuna esindaja oli keelemees Johannes Voldemar Veski. See suund piirdus üldiselt eesti keele enda vahenditega ja sellel on ka suuremaid teeneid eesti oskuskeele kujundamisel. Eesti kirjakeele normid kujunesid välja peamiselt nende kahe osaliselt erineva, aga samas mitte vastandliku liikumise esindajat ettepanekutest. Selle otsustamisel, mida õigekeelsus sõnaraamatusse võtta ja mida ametlikuks kuulutada, mängisid kaasa paljud asjaolud, mõnikord ka juhused. 1920. algul otsustas küsimuse sageli Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte professori Lauri Kettuneni autoriteetne arvamus, kuid hiljem oli peamiseks eesti kirjakeele normide kujundamiseks siiski Elmar Muuk, kes töötas siis koos Veskiga.
Selle maa keel.
Eesti kirjakeele normide kujundamise perioodi põhitaotluseks oli saavutada eesti kirjakeele ühtsus. et kirjakeel sellisel kujul saaks üldkasutatavaks keelekujuks. Oli vaja rangelt jälgida tegeliku keelekasutuse täpset vastavust õigekeelsusallikates fikseeritud normidele. Eesti keele korraldamisega käis käsikäes eesti keele uurimine, mis jõudsemale järjele jõudis alles pärast Tartu Ülikooli muutumist eesti keelseks, mis toimus siis 1919. aastal. Kuni tolle ajani oli Tartu Ülikoolis vaid eesti keele lektori koht, seega 1919. aastal loodi eesti keele professuur. Esimeseks eesti keele professoriks sai senine eesti keele lektor Jaan Jõgevar.
Selle maa keel.
Johannes Voldemar Veski päeva üheks korraldajaks ning eestvedajaks on Tartu Ülikooli eesti keele professor Matti Erelt. Järgnevalt kuuletegi vestlust professor Ereltiga, kellelt küsisin, milleks selline päev ja mida kujutab siis endast eesti keele strateegiale pühendatud konverents.
Selle maa keel.
Tegelikult on see juba 36. Johann Voldemar Veski päev. Seda peetakse igal aastal Johannes Voldemar Veski sünni aastapäeval 27. juunil. Muide tänavu möödub 130 aastat Veski sünnist. Veski päevad on tavaliselt temaatilised mini konverentsid eesti keele alal. Ja tänavu on selle veskipäeva teemaks eesti keele arendamise strateegia.
Mille selline teema? Ma saan aru, et see strateegia on järgmisest aastast kuni 2010. aastani. Et mis siis eesti keelega toimuma hakkab selle strateegia raames?
Paar aastat tagasi moodustati Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde keelenõukogu. Ja see koosneb siis Eesti keeleteadlastest, põhiliselt professoritest, aga ka mõnest muust. Ja seda juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge. Keelenõukogu üheks põhiülesandeks on Eesti keele arendamise strateegia koostamine aastateks 2004 kuni 2010. Nagu igal pool on koostatud strateegiaid nii ka eesti keele puhul, tahetakse seda teha. Vajadus selle järele on tingitud mitmest asjaolust, esiteks pärast vabanemist hakkasid keeles toimuma suured muutused, keel sattus hoopis teise situatsiooni, kui ta seni on olnud. Ees seisab liitumine Euroopa Liiduga, siis tekib uus keelesituatsioon. Vaat kõige selle reguleerimiseks, selleks, et keel toimiks edasi, eesti keel toimiks edasi, täidaks kõiki oma funktsioone, selleks ongi vaja sellist strateegilist plaani.
Tava inimestele võib tunduda, et suured ja targad mehed võivad seal ju välja mõelda, aga kas see jõuab ka tava inimesteni, kas ta jõuab sellesse reaalsesse keele situatsiooni, see strateegia?
Tahaks küll loota, et see jõuab, aga tähtis on just see, et ta jõuaks praegu otsustajate kätte, sest just nendest sõltub see, mis eesti keelega juhtub. Tähendab, tuleb eristada kahte asja. Esiteks keelt kui vahendit ja teiseks selle vahendi kasutamist. Eesti keel kui vahend on tegelikult üsna korras. Alati võib seda paremaks muuta ja ühiskond muutub ja vajadused muutuvad, teadus areneb, uusi sõnu on vaja ja nii edasi ja nii edasi. Aga siiski selleks on olemas keeleteadlased, keelekorraldajad, kes nii-öelda vahendit korras hoiavad. Siin ei näe ma erilist probleemi. Probleem on aga keele kasutuses ja eriti inimeste keele hoiakutes. See vahend võib olla nii hea kui tahes, aga kui me seda ei kasuta, kui me kasutame eesti keele asemel ingliskeelt või midagi muud, või kui me kasutame seda kehvasti, me ei tea, kuidas seda vahendit kasutada on vaja, vaat siis on asi hull. Ühesõnaga, küsimus ei ole praegu üldse keele korraldates, keele teadlastes, vaid küsimus on just keele kasutajatest. Suhtumises eesti keelesse. Väga oluline on, et õpetajad näiteks koolides kasvataksid positiivset või sellist head suhtumist eesti keelesse. Muide üks ettekanne veskipäeval on pedagoogika ülikooli professorilt Martin Ehalalt, kes räägib just teemal keelehoiakute kujundamine ja identiteedi arendus. See on äärmiselt oluline asi praegu. Ma juhtusin raadiost kuulama ühte saadet Elva linnast ja Elva tegemistesse rääkis. See oli selline kodulooline saade, aga samas pandi kooli lapsed laulma sellises isamaalises saates inglise laulukesi ja see tundus mulle kuidagi nii võõrastav, et ja see on näide selle kohta, kuidas siis koolides ei kujundata eesti keelde või eesti keelesse positiivset suhtumist. Ja teine näide on praegu meie teaduse olukord, kus minu meelest liialt domineerib see inglise keeles kirjutada tahtmine. Loomulikult on seda vaja teha ja loomulikult on vaja olla konkurentsivõimeline teaduses, aga tihti peale kaasneb sellise kirjutamisega ka mõnevõrra halvustav suhtumine eesti keelt. Eesti keelt ei hinnata enam üldse kui teaduskeelt, vaid kui midagi teise järgulist populaarteaduse keelt. Aga teaduse keel on selline asi, mis on eesti keele üks osa ja kui me kaotame teaduse keele või eestikeelse teaduse, siis muutub vasti eesti keel köögikeeleks ja...
Teie tutvustate Johannes Veski päeval emakeele seltsi aastaraamatut. Millest see räägib või mille sisu see selle aastal on?
Nii, nagu ma ütlesin, keele nõukogu korraldusel tehakse praegu eesti keele arendamise strateegiat. Selle arendamise strateegia koostamisega käisid kaasas või õigemini eelnesid sellele eestikeele olukorra alased uuringud ja muuhulgas ka eestikeele uurimise olukorra analüüs. Ja see emakeele seltsi aastaraamat on tervikuna eestikeele uurimise olukorra analüüs. Sellist analüüsi on teinud meie parimad keele uurijad või keeleuurijate rühmad on võetud uurimisvaldkondade kaupa läbi kogu eesti keele uurimine ja niimoodi kokku pandud üks kogu teos emakeelselt aastaraamatuks. Aga selliseid uuringuid nagu eesti keele uurimise analüüs on tehtud teisigi ja Helle Metslangi ettekanne, see on siis teine ettekanne, sellel veski päeval kirjakeele nüüdis seisundist ja tuleviku vaadetes seisundi uuringute põhjal käsitleb eesti kirjakeele eri valdkondade seisundi uuringuid. Nimelt võeti kätte ja uuriti läbi tähtsamad eesti kirjakeele kasutusvaldkond nagu õigus- ja halduse keel, reklaami ja meelelahutuse keel ja teaduse keel ja mitmed muud, kokku vist 8 või 9 keelekasutusvaldkonda ja tehti nende kohta põhjalik analüüs, mille põhjal siis seda strateegiat tõieti koostada saabki. Ja seda kõike tutvustab siis analüüsi juht Helle Metslang, pedagoogika ülikooli professor. Ja kui ma tohin veel öelda kolmanda ettekande kohta, siis õigupoolest on see esimene ettekanne, nimelt keelenõukogu esimees keelenõunik Jüri Valge, räägib, mida see eesti keele arendamise strateegia endas siis kujutab ja mis seisus selle koostamine parajasti on. Need on kolm ettekannet siis Jüri Valge, Helle Metslang, Martin Ehala ja mina siis tutvustan seda eesti keele uurimise olukorra analüüsi ja selle kajastamist emakeele seltsi aastaraamatus.
Kas seda aastaraamatut on võimalik ka tavainimesel kuskilt muretseda?
Loomulikult on seda võimalik osta. Loomulikult läheb ta igasse raamatupoodi ja nagu kõik emakeele seltsi aastaraamatud on läinud, nii et head lugemist.
Selle maa keel.
Professor Matti Erelt mainis mitu korda Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõukogu, mis ongi kutsutud kokku eesmärgiga panna kokku eesti keele arendamise strateegia. Eesti keelenõukogu juht Haridus- ja Teadusministeeriumis on härra Jüri Valge. Järgnevalt kuulete, milleks Eesti Vabariigile eesti keele arendamise strateegia.
selle maa keel.
Eesti keele strateegia on niisugune plaan, mis peab tagama eesti keele edasi arendamise ja kasutamise kõikidel elualadel. Mis pärast seda on vaja teha kõrgel riiklikul tasemel? Vastus on väga lihtne. Need ajad, kui keel sadade ja tuhandete aastate jooksul arenes ise, ilma et seda oleks pidanud kuidagi planeerima. Need ajad on läbi ja keele elus hoidmine, selle edasi arendamine on väga kallis tegevus ja loomulikult peab olema ühiskondlik kokkuleppe, peab olema riiklikul tasemel otsus, kui palju me soovime oma vahendeid kulutada selleks, et eesti keel vastavalt meie põhiseadusele olemas oleks ja igati tsiviliseeritud ühiskonna keel oleks.
Mida eesti keele strateegia plaan siis ette näeb? Kui kaugel selle plaani arendamine üldse praegu on?
See strateegia, mida me praegu koostame, mida koostab Eesti keele nõukogu, on ette nähtud aastateks 2004 kuni 2010. Ja meie eesmärk on niisugune, et me tahaksime selle plaani saada valmis käesoleva aasta lõpuks, et seda juba tuleval aastal hakata realiseerima. Praegu me oleme neljanda eelvarianti juures, neid variante tuleb kindlasti väga mitu tükki veel, tuleb väga mitmel tasemel arutelusid ja kõik need arutelud võtab kokku 5. detsembril toimuv keelefoorum, siis on toimunud mitmesugused rahvusvahelised konverentsid keelestrateegia alal, on toimunud selle projekti avalik arutelu ja samuti loodame korraldada rahvusvahelist ekspertiisi sellele. Pärast detsembri alguse keelefoorumit üritab keelenõukogu viimased märkused strateegia eelnõusse sisse viia. Niisugusel kujul me ta siis haridusteadusministrile esitame. See, mis edasi hakkab toimuma, on nüüd väga oluline, aga samal ajal ka väga komplitseeritud. Dokument läheb Riigikogusse. Loomulikult tuleb Riigikogu liikmetele selgitada, mis asi see on, mis pärast on just niisugune soovitus või teissugune soovitus antud ja keelenõukogu eesmärk ja soov on see, et keelestrateegia võetaks Riigikogus vastu suhteliselt üksmeelselt.
Äkki te seletate kuulajatele, mida see strateegia siis endast kujutab või mis punktid seal ära mainitud on?
Nagu ütlesin, strateegia on plaan ja lihtsam vahest on siis nimetada neid valdkondi, mida strateegia puudutab. See puudutab Eesti keelekeskkonna regulatsiooni, ühesõnaga õigusakte nii Eesti sees kui ka Eestist väljas. Puudutab Eesti kirjakeelt kõiki selle kasutusvaldkondi, näiteks haridus, teadus, meelelahutus, infotehnoloogia ja nii edasi. Puudutab keelekorraldust, ühesõnaga nii keelekorraldust laiemas mõttes kui ka nimekorraldust. Puudutab eesti keele õpet, eesti keele erikujusid, see tähendab lihtsamalt seletatuna murdeid, samuti eesti viipekeelt. Siis eesti keel ei eksisteeri vaakumis, vaid koos teiste keeltega, seal hulgas koos teiste Eestis kasutatavate keeltega ja üks strateegia peatükke on eesti keel teiste keelte kontekstis. Strateegia puudutab ka eesti keele uurimist ja äärmiselt tähtsa tegevusalana keeletehnoloogiat, ühesõnaga niisuguste vahendite summat, mis tagab selle, et eesti keeles oleks võimalik arvutiga suhelda lihtsalt, suuliselt, arvutile midagi öelda ja arvuti peaks siis sellest ütlemisest aru saama. Ja samuti kuulub strateegiasse strateegia elluviimise finanseerimisplaan, see, kui palju niisuguse asja tegemine maksab. Kõige selle mis ma ütlesin kokkuvõtteks, võib siis öelda seda, et strateegia on kõigepealt keeleliste ettevõtmiste plaan, mida on vaja teha. Selle järel tuleb sinna juurde see plaan, kuidas muuta meil kehtivaid seadusi, et seda oleks võimalik teha, mida keel vajab. Kolmandaks ja äärmiselt olulisena loomulikult tuleb siia juurde see plaan, mis see kõik kokku maksab. Ja selleks ongi vaja ühiskondlikku kokkulepet. Võib ju ette kujutada, et meie riigi ja rahva rahakott on teatud piiratud suurusega ja kui me võtame ühe asja jaoks sealt rohkem, siis paratamatult teiste asjade jaoks jääb vähem. Ja on Eesti rahva enda otsustada lõppkokkuvõttes, kas me tahame oma keelt arendada ja võtame selleks siis rohkem vahendeid sellest ühisest rahakotist või kui me seda ei taha või nii palju ei taha, siis võtame vähem. No üheks niisuguseks kujundlikuks näiteks võib öelda, et see sama keeletehnoloogia, millest ma rääkisin, strateegia kehtimise lõpuni. See on siis selle strateegia aastani 2010, on keeletehnoloogid umbkaudselt arvestanud, et vaja on 90 inimaastat kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide tööd selleks, et seda programmi ellu viia. Kui niisugused võimalused on olemas, siis on seda võimalik teha, sest inimesed on olemas, teadmised on olemas, probleem on ainult selles, kas me leiame sellele finanseerimise või mitte. Ja see on üks osa strateegiast, selle lisaks tulevad muud.
Te mainisite juba seda teadlaste tööd ja kõrgemal tasandil nii-öelda tööd. Kas see keeleplaan või strateegia jõuab kuidagi ka tava inimesteni rohujuure tasandile?
Oh jah, see puudutab iga ühte ja kui ma rääkisin kirjakeele kasutusvaldkonnast ja siis keelekeskkonna reguleerimisest, see tähendab seda, et eesti keelt on igal Eesti kodanikul Eestis võimalik kasutada kõikides oma eluvaldkondades. Kas või näiteks seda, et strateegia soovitab kindlasti õigusaktid kirjutada niisuguses keeles, et iga inimene saab sellest aru, paraku praegu päris aru ei saa.
Kas sellel strateegial on ka mingi seadusandlik võim või selle põhjal siis hakatakse koostama seadusi?
Ka loomulikult, sellepärast ma ütlesin, et see strateegia läheb riigikogusse ja keelenõukogu loodab, et täpselt nii nagu mitmete teiste strateegiate puhul praegu juba on keelestrateegiat aluseks võttes hakatakse koostama järgmisi riigieelarveid.
Äkki te ütleksite mõne eesmärgi, mis seal strateegias paigas on, kuhu me siis peame olema jõudnud aastaks 2010?
Strateegia dokument on praegu pooleli ja ma ei tahaks väga konkreetseks minna, aga põhieesmärgi ma juba ütlesin, see on see, et ka aastal 2010 oleks eesti keel kasutatav kõikides meie riigi ja ühiskonna funktsioneerimise valdkonnas. Kui ma rääkisin enne sellest, et niisugune keelte ise arengu aeg on möödas ja riik peab soodustama ja suunama keelte arengut, siis mõtlesin sellega ka seda, et kui meie riik midagi ette ei võta selle keelega, eesti keelega ja mitte ainult meie riik, vaid ka teised riigid teiste keeltega, siis see kasutusvaldkond aheneb äärmiselt suure kiirusega. Ilmselt kõige lihtsam on tuua näidet jällegi keeletehnoloogia kohta. Kui me mõne aasta jooksul ei loo võimalusi eesti keeles arvutiga suhelda, siis hakatakse arvutiga suhtlema mõnes teises keeles ja loomulikult see mõni teine keel on inglise keel. Kui me jõuame niisuguste kodutehnika vahenditeni, nagu inimkõned kuulavad pesumasinad või kohvikannud, mis ei ole üldse kümnete ja sadade aastate kaugusel, vaid mis on mõne aasta kaugusel, kui selleks ajaks, kui need masinad tulevad, eestikeelse pöördumise võimalust nende poole ei ole, siis hakatakse pöörduma nende poole selles keeles, millest need masinad aru saavad ja see on inglise keel. Järelikult, kui me praegu räägime või oleme rääkinud varem suurest hirmust, et eesti keel võib siis köögikeeleks muutuda, siis siin on meil võimalus, et see ei kõlba kööki ka, kuna need masinad seal räägivad inglise keelt.
Selle maa keel.
Minu tänase saate järgmine ja viimane vestluskaaslane on Tallinna Pedagoogika Ülikooli professor Helle Metslang, kelle ettekande teemaks Johannes Voldemar Veski päeval oli kirjakeele nüüdisseisundist ja tuleviku vaadetes seisundiuuringute põhjal. Seega saame järgmisest lühikesest ülevaatest teada, missuguses seisundis on eesti kirjakeele uurimine.
Selle maa keel.
Missuguse hinnangu te siis annate, mis seisus meie eesti keel on?
No ametlikult on ta meil riigikeel ja tal peaksid olema kõik võimalused, kõik õigused funktsioneerida kõigil elualadel, aga tegelikult on nii, et eks ta ikkagi esiteks annab aegajalt maad ka teistele keeltele, eriti inglise keelele ja teiselt poolt ei ole tal ka igakord see keele kvaliteet kõige parem. See minu ettekanne tegelikult on kokkuvõtte ühe uurimisrühma tööst, kahe aasta jooksul kaardistati seda Eesti kirjakeele olukorda kõige olulisemates valdkondades, mis on siis üldharidus, kool, kõrgharidus, teadus, õigushaldus, ajakirjandus, meelelahutus, majandus, äri, pangandus, teave ja reklaam ja infotehnoloogia. Ehk need on sellised alad, kus esiteks saavad inimesed oma hariduse ja lähevad siis oma keelega, mis nad sealt saanud on, lähevad ellu, kus juures need, kes on ülikoolist oma hariduse saanud, need on just need, kes tegelikult ühiskonnas võtmepositsioonidel on. Teiselt poolt on nendes valdkondades toodetakse ka hästi palju tekste. Tekstide tootmine läheb järjest massilisemaks ja need tekstid, mis meil silma all on, mis meil kõrvus on, need paratamatult siis ka meie enda keele kasutust mõjutavad. Ja oligi mul siis selline uurimisrühm, keda ma juhatasin, mis koosnes siis keeleteadlastest ja graadiõppuritest Tallinnast, Tartust, ülikoolidest ja Eesti Keele Instituudis, kes nende valdkondade keele olukorda uuris, siis vastavalt leidis üles ka need probleemid, mis on, ja andis siis ka soovitusi, et mis peaks siis tegema, millele peaks tähelepanu pöörama, et see eesti keele olukord, tema kasutamine ja tema hea kvaliteet rohkem kui maukse tõuseks.
Missugused on siis peamised probleemid praegu eesti keeles?
Ikkagi ühelt poolt see inglise keele pealetung, mis on siis eri valdkondades eri kujul, näiteks meelelahutus on vägagi võõrkeelne, kõik need laulud, mida meil laudakse ja nii edasi, teaduses ja kõrghariduses, seoses rahvusvahelistumisega, mis on paratamatu protsessi ja millega muidugi võidelda pole ei mõttekas ega ka mõistlik, aga kus tuleb siis ka eesti keelele oma koht leida, et seal on palju ingliskeelseid tekste ja teiselt poolt vähene tähelepanu siis tekstide kvaliteedile, mis on avaliku teabe tekstides tihti peale ja just eriti ütleme, on nagu leitud, et kui see asutus või see ettevõte, kes neid infomaterjale toodab, ise on heal järjel, siis ta aga peab lugu heast eesti keelest ja ütleme, paneb oma menüüd või infotrükised korraliku eesti keelde, aga teiselt poolt need, kes on oma tulemustelt ja jõudluselt tagasihoidlikumad, neil on ka muid muresid, kui selle keele peale tähelepanu pöörata. Siis ajakirjanduses on suhteliselt vähe tööl inimesi, kellel on eri hariduskeel, on see filoloogiline taust ja just paljud muud alad inimesed, kes selle keelele tähelepanu ei pööra. Muidugi siis on see teksti tootmise plahvatuslik kasv, mis praegu toimub. Tekste toodetakse kõik võimalikele kandjatele internetis ja kus tahes, et lihtsalt tähelepanu teksti keelelisele vormile paratamatult väheneb. Samas keele toimetajaid on ilmselt liiga vähe ja neil on liiga vähe võimu, võiks ütelda, otsustada, kas tekst läheb käiku või ei lähe. Eraettevõtlusele ei laiene paljud keeleseaduse nõuded ja ühesõnaga see, mille inimesed saavad koolis, see üldkeele tase, see on suhteliselt kesine. Kuigi õpetatakse ja programmid on head ja õpikud on ka head, aga millegi pärast see tulemus siiski seal nii hea ei ole. Ülikoolides peaks olema ka rohkem akadeemilise keele õpetust, et kõrgharitud inimene suudaks oma tekste korralikus eesti keeles kirjutada, tunneks oma eriala terminoloogiat ja oleks juba kõrgkirjaoskaja.
Kõrgkoolides õpetatakse välja nii öelda mõnes mõttes ka keeleteadlasi, aga kas nad jäävad keelt uurima, kui palju on praegustele keeleteadlastele pealekasvu, kes oleks huvitatud eesti keele uurimisest?
On küll, meil neid vähemalt oma ülikooli kohta võin öelda, et magistrantuuri huvilisi on, doktorantuuri huvilisi on. Need, kes tõesti on selliste teoreetiliste huvidega, need tulevad ja õpivad edasi ja tegelevad ja jäävad ka siis keeleteadusse, kui võimalik on. Muidugi üks murelik asi on see, et kui jääda teadusse, siis teadusasutustes, just nendes, mis puhtalt tegelevad teadusega, on palgad suhteliselt madalad ja see töö kvaliteet ja see raha, mis sellest makstakse, pole põrmugi vastavuses, et see on tegelikult kogu teaduse arengut pärssiv asi praegu Eestis.
Mainisite juba, et keeletase, mis koolist tuleb, ei ole üldse nii heal tasemel, kui ta võiks olla. Kus siis see probleem või kuidas seda parandada saaks, et Eesti laste keele tundmine paraneks?
No mida siin võiks nimetada, oleks võib-olla tõesti need noorte hoiakud, võib-olla ka see emakeele õpetus igakord ei ole eriti köitvalt koolis läbi viidud ja ka noori õpetajad võiks kooli rohkem pääseda. Esiteks stimuleerida noorte õpetajate minekut kooli ja teiselt poolt küllab seal on ka õpetajad, kes on jäänud püsima mingisugusesse üsna mitme aastakümne tagusesse aega.
Missugused on siis eesti keele tuleviku väljavaated või eesti keele uurimise tuleviku väljavaated? Kas me jääme püsima?
No küll me püsima jääme, selles mina ei ole üldse kahelnud, aga selleks, et nüüd neid probleeme lahendada, oleks vaja siis meetmeid mitmetes valdkondades, et mis on need tegevusalad, millega eesti keele olukorda parandada ühelt poolt keele õppediselt nii eestikeelses koolis, nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis kui ka ülikoolis, et sinna suunata tähelepanu siis keele korraldus, keele toimetajaid oleks asutustes rohkem, et oleks keele nõu ka mitte ainult Tallinnas, vaid et ütleme oleks ka keele nõustajate võrgustik olemas kõigis maakondades, et saaksid inimesed oma keele nõu küsida, tekste näidata ka seal koha peal, et ka kontrolli oleks rohkem väga mitmel pool koha peal, et ka ütleme seadusi täidetaks hoolikamalt ja seaduste täitmise kontroll paraku peab ka mitte ainult präänikut, vaid ka piitsa andma, et peab ka seda jälgima ja siis mis kindlasti veel on, millest kindlasti räägib Martin Ehala, on see keelealane suhte korraldus ehk hoiakute kujundamine, et see loosung, et edukas eestlane räägib head eesti keelt, see losung tuleks võimalikult massidesse viia.
Mitte nii, et edukas eestlane räägib head inglise keelt?
No seda võib ta ka kindlasti rääkida, aga rääkigu mitut keelt ja kõiki hästi, aga oma emakeele korralik valdamine, kui see on riigikeele staatuses, see on ilmtingimata vajalik.
Selle maa keel.
Olemegi jõudnud järjekordse saate lõppu. Usinamad kuulajad teavad, mida see endaga kaasa toob. Nimelt hakkame jällegi sõnu analüüsima ja nende tähenduse seisukohalt. Täna võtame vaatlusele neli sõna. Enne, ennem, ennetama ja ennistama. Uurime siis, mida need sõnad tähendavad ja missuguses kontekstis on neid õige kasutada. Alustame otsast. Sõna enne tähendus on alati ajaline. See tähendab enne midagi, enne lõunat, enne magama minemist pese alati hambaid. Kus ta siis enne oli, kus ta varem oli? Teine sõna ennem tähendus on pigem. Ennem lähen õue jalutama, kui istun toas ja vaatan lakke. See tähendab, et pigem lähen jalutama. Kolmas sõna ennetama tähendab millegi ära hoidmist või kellestki või millestki enne midagi tegema. Selgitas põhjalikult oma seisukohti, et ennetada vastuväiteid. Tänapäeval on meedias palju juttu AIDS-i ennetus ja narkoennetustööst. See tähendab, et tahetakse ennetada narkomaania või AIDS-i laiaulatuslikku levikut. Neljas sõna ennistama tähendab restaureerima või endisesse seisukorda seadma. Sõna ennistama võib tähendada ka endisele ametikohale tagasi naasma. Näiteks koolidirektor ennistati oma ametikohale. Samas aga ennistatud raekoda näeb väga ilus välja. Seega kordamiseks enne tähendab ajalist vahet. Ennem tähendab pigem. Ennetama tähendab midagi ära hoidma ja ennistama tähendab midagi restaureerima või oma endisesse seisukorda seadma.
Selle maa keel.
Suur tänu teile, head raadiokuulajad, tänas saadet kuulamast. Järgmine kord kohtume selle maakeele saate kaudu 15. juulil. Tänasest kuni järgmise saateni jääb 2 nädalat. Sellel ajavahemikul toimub Eestis Euroopa lugemiskonverents. Toimumiskohtadeks on Tartu ja Tallinn. Anname lühikese ülevaate sellest, mis üritusega siis õigupoolest tegu on. Seniks aga olge vahvad ja nautige suve. Mina olen saate toimetaja Averoonika Peekman.
selle emakeel.